У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. Вітаю сёння ў нашай праграме. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў так і не ўключылі парадак дня пытання прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кіраўнікі каталіцкага касцёла Беларусі наведалі з афіцыйным візітам Ватыкан і запрасілі пантыфіка наведаць Беларусь. У навучальных установах Магілёвы тэмпература не адпавядае санітарным нормам. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Праект новага глебальнага пагаднення аб змаганні з кліматычнымі зменамі ўжо не прадугледжвае падпісанне да канца 2010 году юрыдычна абавязковага пагаднення. Гэтая змена была ўнесена на паседжанні адчольнікаў краіна удзельніцаў саміту. Сёння завершальны дзень міжнароднай канферэнцыі па кліматычных зменах у Капенгагене. У сераду перамовы зайшлі ў тупік з-за разыходжання ў абраз меркавання паміж краінамі аб'ёмаў скарачэння выпуску парніковых газаў у атмасферу. Ізраіль выказаў абурэнне выкраданнем знакамітай цыдулы з былога аўшвіцкага лагера смерці ў Польшчы. Надпіс «Праца зробіць вас свабоднымі» стаў сімвалам вынішчэння мільёнаў габрэяў нацыстамі падчас Другой сусветнай вайны. Віцэ-прэм'ер Ізраілю Сільван Шалом назваў выкраданне агідным злачынствам і блюзнерствам над месцам, якое мае вельмі глыбокае значэнне для габрэяў. Москва і Вашынгтон амаль прыйшлі да пагаднення ў справе падпісання новай дамовы аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі, паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Расіі. Мы разлічваем вырашыць усе пытанні, што засталіся ў найбліжэйшай будучыні, калі не ў найбліжэйшыя гадзіны, заявіў ён. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах, здзейсненых падчас грамадзянскай вайны ў Югаславіі, пастанавіў павялічыць аб'ём фінансавання, прадастаўленага былому лідару баснійскіх сербаў, абвінавачанаму ў генацыдзе, да 250 мільёнаў даляраў. Еўразвяз скасаваў візавы рэжым з Сербіі, Македоніяй і Чарнагорыі. Міжнародны суд па ваенных злачынствах, здзейсненых падчас панавання Кхмер-Руж у Камбоджы, выставіў абвінавачанне ў генацыдзе фармальнаму адчольніку дзяржаве пры рэжыме Кхмераў з 75 па 79 год. У расійскай Чукотцы забаранілі выраб самагону. У рэгіянальнай адміністрацыі патлумачылі, што рашэнне было прынята ўладамі ў рамках змагання з хранічным алкагалізмам у рэгіёне. Нагадаем, на пачатку года ў Беларусі выраб самагону быў легалізаваны. У прыватнасці быў прызначаны акцыз на алкагольныя напоі, якія вырабляюцца па нетрадыцыйнай тэхналогіі з ужываннем народных рэцэптаў.